De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois xa estamos aquí de volta na segunda parte de Outra Mirada e como sempre, como cada xoves, hoxe toca Espazo Ceida, ese tempo que dedicamos a falar das actividades que se desenvolven no Ceida, na sede do Ceida, no Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, que se organizan dende ese centro. Bueno, estos días hai que falar inevitablemente das xornadas que se están desenvolvendo aí no Ceida, xornadas de internacionais de educación ambiental. Hoxe acompáñanos Sergio País. Que tal, Sergio?
Bo día.
Hola, bo día.
Pois continuades con esas xornadas, non?
Sí, estamos
xa na recta final.
Sí, estamos rematando, estamos tendo unha semana intensa con, bueno, multitud de asistentes, un montón de ponientes e de xente que ven de distintas partes do planeta, diríamos, a falarnos de educación ambiental aquí no Ceida, a todos os asistentes. Esta é unha semana intensa, pero moi productiva e moi interesante.
Oxe, tedes representantes, bueno, desde a Xunta de Andalucía hasta da Reserva da Biosfera, bueno, xente que ven de Brasil tamén, Cabo Verde e demais, non?
Sí, temos unha xornada, oxe, a xornada máis internacional, digamos. Estas xornadas son, fundamentalmente, a maior parte dos ponentes son doido galego, presentando un pouco a situación actual, as iniciativas de educación ambiental no doido galego, tamén no doido estatal. O carácter internacional venir por los países do ámbito da lusofonía, de fala portuguesa, que temos desde sempre relación no Ceida, e os nos acompañan, por exemplo, pois investigadoras da Universidade de São Paulo, de Brasil, o director nacional de Medio Ambiente de Cabo Verde, ou xente da Reserva da Biosfera e do Príncipe, nese paraíso que é a República de São Tomé e do Príncipe, un país africano. Entón, dende cada un destes espacios, como contás tamén dende a Junta de Andalucía, ou dende a Unión Internacional de Conservación da Natureza, presentándonos un pouco o marco no que se desenvolve a educación ambiental e como está esta disciplina en cada un dos seus territorios. Unha zona realmente interesante.
En cada unha tamén das reservas, non? As propias reservas da biosfera.
Exactamente, temos, como comentaba, a representación da Reserva da Biosfera Illa do Príncipe, Cacal, a nosa reserva, Marías Coruñas e Terras do Mandeo, se hermanou, fai apenas dúas, tres semanas, asinouse un hermanamento entre a nosa reserva e a reserva de Illa do Príncipe, co cal tamén pois temos así esa conexión internacional, tamén especialmente estamos falando tamén do valor destas áreas da reserva biosfera como áreas para a educación ambiental. De feito, agora mesmo está tendo lugar unha conferencia magistral de Sergio Guevara, que é un mexicano, que é unha das persoas de maior relevancia internacional que temos aquí esta semana, porque é o presidente da rede de Iberomap de reservas da biosfera. A rede Iberomap aglutina todas as reservas da biosfera do ámbito latinoamericano, Centroamérica, Caribe, Sudamérica, España e Portugal. A maior rede de reservas da biosfera do planeta. Está pues, o presidente internacional desta rede falando da educación ambiental baseada e que se desenvolve nas reservas da biosfera a este eido internacional.
A semana pasada falaba aquí tamén estes micrófonos o director do CEIDA, Carlos Vales, decía destas xornadas que probablemente eran as xornadas máis importantes sobre educación ambiental que se celebran en Galicia e probablemente incluso en España nos últimos anos, non? Porque en Galicia creo que levaban varios anos sin celebrarse e que xa se, bueno, xa parece que se precisaba de celebrar unhas xornadas destas características.
Sí, realmente era necesario porque, bueno, como digo, estas son as segundas xornadas internacionais do CEIDA, as primeiras xa foron hai anos. Tivemos durante todos estes anos o impacto da crise, algo que intentáis falar estes días, un pouco nos que se debatía do estado actual da educación ambiental a nivel estatal, a nivel local, a nivel global. Sempre se fala da crise, os recortes que supuso en materia sanitaria, claro, educativa, social, pero fundamentalmente en políticas ambientais hubo non recortes, sino un afundimento directamente. E concretamente, no medio da educación ambiental foi un pao moi moi grande, porque foi un desmantelamento brutal do sector. Claro. debido a que gran parte do sector agroceramental, sobre todo en Galicia, en España, dependía moito das axudas dos cartos públicos.
Da sector público, claro.
Exactamente, houve unha cantidad enorme de perras de postos de traballo, etc. Uh-huh. Entón, neste contexto, agora parece que empeza a haber un pouco xa de brotes verdes, esa suposta recuperación que non acaba de chegar, pero sí que parece un bom momento para, despois deste tránsito que tivemos, pois volver a sentarnos todos a nivel, como decíamos, internacional, xente de moito nivel, de distintos territorios, uh-huh. para conversar, reflexionar, ver un pouco estar as líneas de cara ao futuro, para tratar de que a cosa non se repita no futuro os problemas que hubo nos anos anteriores.
Uh-huh. Dese de asunto falouse, supoño, estes días nas xornadas de como estaba a actual situación en temas de educación ambiental, non?
Sí, exactamente. Sí. O primeiro día foi moi interesante porque hubo a partir por parte de esas persoas enlleiras na educación ambiental en Galicia, un pouco pioneiras, Araceli Serantes, da Universidade da Coruña, uh-huh. Tino Fraga, do Instituto de Estudios Coruñeses José Cornide, Juan Casares Lón, que foi rector da Universidade de Santiago de Compostela e tamén dende a Xunta de Galicia nos últimos 80 impulsou un pouco a educación ambiental. Se fixo un tránsito explicando un pouco esa trayectoria da educación ambiental dende os inicios dos anos 70 ata a situación actual, tamén presentada onte de maneira moi interesante por Javier Benarias, profesor da Universidade Autónoma de Madrid, debatindo un pouco dese percorrido histórico da situación actual, na que se trata de non cometer os erros do pasado, tratar de buscar proxectos innovadores, non depender tanto dos cargos públicos, e os novos retos que aborda hoxe en día a educación ambiental vinculada, por exemplo, ao tema do cambio climático, unha serie de problemáticas globais que son cada vez máis crecentes e que hai que tratar de ir introducindo nas mentes e nas actitudes da ciudadanía, e sobre todo tamén dos decisores políticos, que ao final a educación ambiental non é só a educación para nenos,
claro,
sino para todos os ámbitos da sociedade, e sobre todo tamén para a xente que toma as decisións, conseguir integrar a través da educación ambiental medidas de sostenibilidade, de respeto ao medio ambiente, nas políticas de xestión,
claro,
que nos gobernan todos os días.
Supoño que os asistentes, os visitantes e os asistentes a estas xornadas tiveron oportunidade tamén de coñecer os equipamentos, os equipamentos ambientais que hai en Oleiros, non?
Sí.
Concretamente, tedes aí moi pretiño do Ceida o centro de recuperación de Santa Cruz, da fauna salvaxe de Santa Cruz.
Sí, está aquí apenas un kilómetro. Dábanos un pouco, a pesar de que o castelo é un lugar envesable para fazer unha zona deste tipo, dábanos un pouco de pena ter a xente toda a semana encerrada no salón de actos.
Sí.
Entón, o martes pola tarde, fixos unha xornada un pouco máis práctica, na que se ofertaron dúas saídas, unha saída á Ría do Burgo, para conocer a Ría do Burgo e os equipamentos ambientais que hai ali, e outra saída para ver os equipamentos que temos no Concello de Oleiros, fundamentalmente no Centro de Recuperación de Fauna Salvaxe, dependente da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, que é o centro provincial no que se recuperan as aves, animais, sobre todo aves, pues atropeladas, tiroteadas, que teñen algún problema, que a Xunta recolle, pues, digamos, hospital da fauna silvestre a nivel provincial, o temos aquí en Santa Cruz. Conocer un pouco da man dos veterinarios dese centro, pois a súa labor diaria. E despois fomos levámonos a Monumento de Natura Costa de Deso, a conocer a Aula do Mar, o centro de visitantes, que estamos nos Aros de Mera, para que conocesen un pouco pois con que criterios se diseñou ese espacio, a ver toda a ciudadanía, que conocesen un pouco os valores do espacio natural senlleiro que temos no Concello de Oleiros.
Uh-huh. Bueno, pues tamén era importante, non, que aproveitar a oportunidade de coñecer algo do que temos aquí máis próximo, non,
só facer un pouco de proselitismo, que vayan, claro, con unha idea realmente pois completa do que é o Concello de Oleiros, do que pode ofertar e o que se fixo aquí durante todos estes anos.
Que quedan das xornadas, Sergio?
Sí, pois quedanos, como comentaba, estaba falando Sergio Guevara, do presidente da Rede Iberomap. Teremos a continuación no que queda mañá, pois, os representantes que comentaba anteriormente de Cabo Verde e Illa Príncipe. Por a tarde tamén temos unha sesión na que nos falarán xente tamén novamente no oído da Unión Internacional de Conservación da Natureza, dende oído máis privado, como de distintas fundacións, tamén de iniciativas de conservación e de educación ambiental. Tamén no ámbito portugués, unha investigadora da Universidade de Trás-os-Montes Alto Douro. Mañá pola mañá, que será esa última sesión, a mí parece un programa interesante porque falaremos unha sesión titulada, leo textualmente, a educación ambiental fronte ao cambio climático e os incendios forestais. Como que comentaba, nestes novos retos futuros que temos diante de nós, que temos que afrontar o cambio climático, o efecto que vemos ano tras ano en Galicia dos incendios forestais, é importante tamén trasladar a cidadanía estas problemáticas e achegalas. Entón será tamén componentes de primeiro nivel. Comentar que, bueno, xa está rematada a xornada, pero hai se alguén ten especial interés en asistir, por exemplo, a zona de mañá, que estou comentando, que ainda están a tempo, hai posibilidade de asistir, hai prazas, simplemente chamando o teléfono do CEIDA ou 981-630-618, ainda están a tempo de apuntarse, xa que era interesado en asistir. Disculpa, comentar tamén, bueno, mañá será clausurado o evento, que o lunes foi inaugurado polo alcalde de Oleiros, gracias a Xoane, pola Consellería de Medio Ambiente, polo retorno en sede da Coruña e polo presidente do Consello da Cultura Galega, e mañá será clausurado ás 2 da tarde pola directora xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, polo secretario xeral da Universidade da Coruña, Carlos Aimeritz, desde o punto de vista local, polo Consello de las Públicas de Medio Ambiente, Consello de Oleiros, Rodrigo López Chiquín, que estarán mañá clausurando estas jornadas internacionales.
Muy ben, pois, Sergio París, moitísimas gracias.
A vos, saúdo.
En fin, que rematen ben as jornadas que foron, como se ve, e que señan que parece que foron xa productivas, ¿no?
Sí, sin dúbida. Agarramos que se poda repetir no futuro.
Graciñas e hasta a próxima.
Un saúdo.
Chao.
El caballo, la montaña verde, que yo a ti te camelo verde, sí, te quiero verde.
Pois entramos xa na recta final de Outra Mirada, un momento que aproveitamos para dar lectura aos titulares máis destacados nas portadas dos dixitais.
Seu corpo de fría prata.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois actualizamos as portadas dos diarios dixitais máis destacados. Comezamos pola portada de Público, que destaca que as cloacas dan a estocada final a Cifuentes. É seu titular máis destacado agora mesmo. Preocupación entre grupos feministas por unha posible sentenza suavizada. Falamos da sentenza da coñecida como sentenza da manada, que se produciría pois dentro de nada, a 1 da tarde está previsto que se dé a coñecer, insisto, non a sentenza, senón o fallo judicial. A sentenza, pois, habrá que esperar unos días hasta coñecela na súa integridade. 5 meses tardaron desde que rematara o polémico e mediático xuízo para dar a coñecer o fallo judicial, que se producirá hoxe dentro de uns minutos. Volvendo ao caso Cifuentes, destaca Público que o PP contradice a Cifuentes e nega que o vídeo do seu hurto sexa fogo amigo. A caída de Cifuentes allana o camiño de Núñez Feijóo como recambio de Rajoy. Publica tamén Público Berfaino con unha fotografía, con unha curiosa fotografía, non sei se polo das cremas, na que aparece Núñez Feijóo co narcotraficante, co suposto narcotraficante Marcial Dorado, bueno, pues, como xa saben, con esa foto archifamosa, archicoñecida, con crema nas costas, crema na espalda. Digo, non sei se a crema o fío conductor que lle fai a Público poñer esta fotografía para ilustrar o titular. A caída de Cifuentes allana o camiño a Núñez Feijóo como recambio de Rajoy. A maldición coa corrupción da Casa de Correos da Porta do Sol, outro dos titulares deste diario. Así respondeu Cifuentes en 2016 a unha pregunta sobre a suposta cleptomanía. Un vídeo que publica tamén, un vídeo de no que no programa de La Sexta Rojo, e se preguntaba a Cifuentes por este asunto, e que publica tamén este digital. Montoro salva o primeiro exame dos orzamentos tras batirse con Rivera, titula este diario. Con só 80 millóns non se vai a poder facer nada que realmente teña efecto contra a violencia de xénero. O misterio do voto por error de Pedro Quevedo en favor dos orzamentos. Destaca tamén este diario que a fiscal mantén a acusación de terrorismo para os xóvenes de Alsasu. Un vídeo desminte a versión de un dos gardas civiles implicados, titula tamén este diario. E lemos tamén que a EPA certifica a destrucción de 124.000 empregos no primeiro trimestre de 2018. 6 argumentos da insurxencia para tumbar a condena da audiencia. Outro dos titulares. Tamén di Público que Montoro matiza agora que investigan se houbo imperfeccións, entrecomillado, no control das contas da Generalitat. Estánse agora investigando. El diario destaca que a dirección do PP está en pé de guerra pola xestión de Cospedal no caso Cifuentes envía a mensaxe de que o seu sustituto debe ser Garrido para evitar unha crisis no PP de Madrid. O falso mito de Cifuentes como loitadora contra a corrupción, outro dos titulares. O PP de Madrid, un burato negro que se devora a si mesmo. Tamén Cifuentes, a aposta fallida de Mariano Rajoy para limpar o PP de Madrid. Este diario destaca tamén que hai un peche de estudantes na Universidade Rei Juan Carlos. Preocúpanos que todo decaia despois da comisión Cifuentes, da dimisión de Cifuentes. A Universidade Autónoma pide proteger o ensino público para evitar novos casos como de Cifuentes. A dimisión da presidenta de Madrid libra a Ciudadanos de retratarse xunto a Podemos na moción de censura. E tamén destaca este diario que as lesbianas dan un portazo ao armario. Ser visible é existir. O autor do ataque en Toronto vinculado a unha subcultura que desprecia as mulleres, consellos para gravar vídeos co móvil e convertirse no próximo Soderbergh. Cronoloxía do caso La Manada, da denuncia por violación ao xuízo, e outro dos titulares. En Infolibre destacase que o número 2 de Cifuentes pide a Rajoy axilidade no relevo. Isto ten que durar o menos posible. O PP desángrase por Madrid, outro dos titulares. Villegas descarta un goberno de Gabilondo en Madrid. Se o PP pon un candidato limpo, terá o noso apoio. Maillo recorda que Xénova decidirá o sustituto de Cifuentes e que ten a garantía de que Ciudadanos o apoiará. E Cifuentes cobrará como mínimo un salario de 3.503 euros como deputada con dedicación exclusiva, que tampouco está mal. O final do caso Cifuentes inaugura a batalla de Madrid. Outro dos titulares, a dimisión de Cifuentes altera a súa posición no taboeiro xudicial. Por que hai escándalos que rematan en dimisión e outros pasan ao esquecemento? Pregúntase tamén. Cifuentes deixa a medias o seu plan para revertir os recortes da era Aguirre. A Audiencia de Navarra dará a coñecer a sentencia da Manada a partir da 1:00 PM. O Congreso rexeita as emendas á totalidade dos orzamentos grazas ao PNV. Destaca tamén que o paro sube en 20.400 persoas no primeiro trimestre e que se destruyen 124.000 empregos. Algún titular na portada digital de El Mundo, Pares?
Pois que Rajoy decidirá nos vindeiros días quen sucede Cristina Cifuentes en Madrid e no Partido Popular. A maldición da cinta asasina do Eroski, Cifuentes, indignidade, crueldade, desastre. E tamén así son os 5 membros da manada acusados da violación en San Fermín. Máxima expectación ante a sentenza.
Pois si, hai máxima expectación ante a sentencia, ainda que insisto, non será a sentenza sino o fallo judicial, o que se dará a coñecer hoxe. Pois nada, dentro de nada, para esta hora estaba fixada esa a lectura dese fallo judicial. El País destaca que o goberno supera no Congreso o primeiro escollo para aprobar os orzamentos, que Montoro di agora que a Generalitat puido falsear facturas no referéndum. Tamén sinala este diario na edición digital que a Audiencia de Navarra dará a coñecer a 1:00 PM a sentencia sobre a manada, que o PP teme o impacto da crisis madrileña en toda España, e tamén destaca que os USB segredos dos desertores norcoreanos que burlan a Kim Jong-un. Alemania elimina o seu premio musical máis importante tras darllo a dous raperos antisistema, e un vídeo mostra o que pasou na rúa de Alsasua tras a pelea no bar Coxa. E así rematamos esta outra mirada de hoxe, así rematamos a outra mirada deste xoves día 26 de abril, e como sempre mañá volveremos a botarlle outra mirada ao mundo. Agora continuamos coa nosa programación habitual e convidámoslos como sempre a que continúen sintonizando Radio Oleiros.